Par sabiedrības veselību atbildīgās amatpersonas un parlamenta locekļi jau nedēļā mudināja Japānas premjerministru Sindzo Abi ieviest stingrākus ierobežojumus, lai nepieļautu koronavīrusa izplatīšanos valstī. Tomēr valdības vadītājs pretojās šiem ieteikumiem, norādot, ka situācija Japānā vēl nav tik dramatiska. Līdz šodienai 127 miljonu iedzīvotāju lielajā valstī ir reģistrēti nedaudz vairāk kā 4000 vīrusa inficēto, no kuriem vismaz 108 ir miruši. Tomēr nedēļas nogalē inficēto skaits strauji pieauga. Tikai galvaspilsētā Tokijā pēdējās 3 dienās reģistrēja vairāk nekā 340 inficēšanās gadījumus. Vairāku slimnīcu vadītāji brīdināja, ka tām sāk aptrūkties darbinieki un gultas vietas. Eksperti pieļauj, ka patiesais inficēto skaits Japānā ir ievērojami lielāks par reģistrēto, jo valstī ir veikti salīdzinoši neliels skaits koronavīrusa analīžu. Kopš janvāra vidus Japāna ir testējusi nedaudz mazāk par 40 tūkstošiem cilvēku, kamēr kaimiņu valsts Dienvidkoreja vairāk nekā 440 tūkstošus, apgalvo Oksfordas universitāte. Abi šodien paziņoja, ka no trešdienas koronavīrusa pandēmijas visvairāk skartajās prefektūrās Tokijā, Kanagavā, Čibā, Saitamā, Osakā, Hjogo un Fukuokā vismaz mēnesi spēkā būs ārkārtas stāvoklis.
Mēs izsludināsim ārkārtas stāvokli, taču eksperti uzskata, ka tādā gadījumā mums nav nepieciešams nobloķēt atsevišķas pilsētas, kā tas notika citās valstīs. Sabiedriskais transports, piemēram vilcieni, turpinās kursēt. Arī tirdzniecības centri būs atvērti. Ekonomikā, darbība un sociālās aktivitātes turpināsies maksimāli iespējamā līmenī, tajā pašā laikā nepieļaujot vīrusa izplatīšanos. Tāpēc es jūs aicinu ievērot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus.
Prefektūru varas iestādes varēs aicināt iedzīvotājus bez īpašas vajadzības nedoties ārpus mājām un uz laiku apturēt uzņēmumu darbību. Pārkāpējiem nepiemēros sodus, lai apliecinātu varas iestāžu uzticēšanos iedzīvotāju godaprātam. Uzņēmums Canon paziņoja, ka no rītdienas uz 10 dienām slēgs birojus Tokijā. Līdz šim gan vairums Japānas iedzīvotāji nav centušies ierobežot savu uzturēšanos publiskās vietās un saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Veselības ministrijas veiktā aptaujā tikai trešdaļa respondentu atbildēja, ka ievēro sociālās distancēšanās pasākumus, lai neinficētos ar vīrusu un neinficētu arī citus. Tomēr vairākums aptaujā to atbildēja, ka regulāri mazgā un dezinficē rokas, kā arī lieto sejas maskas vai kabatlakatiņus. Japānas premjers šodien arī paziņoja, ka valdība īstenos vēl nepieredzētus ekonomikas stimulēšanas pasākumus 108 triljonu jēnu, jeb vairāk nekā 900 miljardu eiro apmērā. Daļu no līdzekļiem izmaksās mājsaimniecībām un mazajiem uzņēmumiem. Lai finansētu atbalsta plānu, valdība aizņemsies naudu starptautiskajos finanšu tirgos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.